Sve kako da mi sam pa na tom da...
Ja večer ќе му сеам, малку нека размишля до вечер. И тоа ќе му сеам покасно. Нека 11 и пол ќе му сеам. И ќе речам зборе со Миле, комплицирана е ситуацијата. Се уште нема одговор од таму. Пратив го катастер, неформално, ама не му даваат нешто одговор. Вртев и таму ќе речам, таму нешто сакат по архиви да најдат нешто она, ама ќе го брзаме, Миле ќе ризикува, ќе ти го потпише у понеделник. У среда, до крајот на денот у среда. А
Добро.
у среда, три при крај на денот ќе му го потпишеш, пошто се бајле гласањето. Да не случајно
Добро.
го фати стомак.
Готово. Готово.
Ако те бара денес, не му се јавуј се да бидеш константен.
Готово, готово, готово.
А после кога ќе потпишеш, јави му си и речи не, речи тоа без везе си се љутоти. Си чекав јас, речи потврда, ама е, запна премиерот, речи, и да ти учиниме, ризикував малце. Е, така
Добро.
го направам дека и ти си сега у ризик.
Така. Окей, готово.
Без одговорот од оваму идеш, ризикуваш.
Добро. Окей.
Ајде.